Příští slovenský prezident Peter Pellegrini uznal, že mu zvolením zanikl mandát poslance i předsedy parlamentu. Národní radu dočasně povede místopředseda Peter Žiga. Termín nové volby zatím není jistý. Pellegrini se ujme prezidentského úřadu v polovině června.
27 poslancov Národnej rady je v plnej sile pripravených jednotne podporovať všetky návrhy zákonov, ktoré vychádzajú z vládnej dielne a na ktorých bude aj túto stredu uzavretá dohoda na koaličnej rade o podpore týchto koaličných návrhov zákonov.
Slovenský premiér Robert Fico oznámil zvýšení daně z cigaret a zdanění slazených nápojů. Opatření by měla do státní pokladny přinést v přepočtu asi 2,5 miliardy korun. Podle Fica je to nutné kvůli ozdravení veřejných financí. Vyslovil se taky pro propouštění ve státní správě.
Já jsem za výrazné škrty, pokud jde o ústředné orgány státní správy. Môžem to tu povedať, zopakoval som to prítomnosti aj štátnych tajomníkov, aj pána ministra. Ja nie som podporovateľom zvyšovania DPH. Na zvyšovanie DPH tu máme pravicu.
Velká debata nejen o Slovensku se čtyřmi českými politiky. Vítám tady Markétu Pekarovou Adamovou z TOP 09, předsedkyni strany a předsedkyni poslanecké sněmovny. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i divákům.
Ivana Davida z SPD, europoslance, člena předsednictva hnutí. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Poslance Jana Lacinu za STAN. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A za hnutí ANO na dálku zdravím Karla Havlíčka.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Tak paní Pekarová Adamová, bude pan Pellegrini dobrým prezidentem?
Tak já bych si to přála. Přála bych to Slovenkám a Slovákům. A to nejenom těm, kteří jej volili, ale zejména i těm, kteří jej nevolili a teď cítí určité zklamání, což vždycky přináší přímá volba prezidenta, kdy pak ve finále jsou dva kandidáti a tudíž nemůže samozřejmě uspět každý z těch podporovatelů a táborů. Ale přála bych si to i kvůli České republice, protože jsou to naši nejbližší sousedé, máme společnou historii, ale spoustu společných zájmů v současné době. Byť máme některé věci jiný pohled, a tak je důležité, abychom spolupracovali. Máme mnoho smíšených manželství a máme samozřejmě také mnoho dalších důvodů, proč spolupracovat. Takže já bych to přála nejenom Slovákům, ale prakticky všem.
Pane Havlíčku, neměl jste při druhém kole prezidentských voleb na Slovensku trochu deja vu, strach, zavlečení země do války?
Neměl, protože znám pana Pellegriniho. Měl jsem možnost s ním spolupracovat v době, kdy vedl slovenskou vládu. My jsme tehdy byli, nebo já jsem byl v české vládě, potkávali jsme se, měli jsme společná zasedání. Je to člověk, který je pragmatický, je to člověk, který je proevropský, myslím tím pro Evropskou unii, je to člověk, který je pro NATO, byť znovu říkám, bude méně aktivistický nepochybně. A bude tam převládat právě jeho pragmatismus. Do jaké míry se tím vyjasní vztahy mezi Českou republikou, těžko říct tuto chvíli, ale v každém případě to, že ho pětikoalice počastovala tím, že se jedná o trojského koně Putina, tak si myslím, že úplně nejsprávnějším směrem kolegové z pětikoalice nevyšli.
Bude prezidentem všech, zapomene na občany jako na voliče a bude tu pro všechny Slováky a Slovenky?
Jestli je to ještě otázka na mě?
Je.
Jestli bude prezidentem všech Slováků, to neumím v tuto chvíli říct, protože vždycky takové volby částečně rozdělí. Já se domnívám, že on udělá vše pro to, aby byl, ale samozřejmě určitě tam bude mít své oponenty a tomu se asi nelze vyhnout.
Pane Lacinu, já jsem naťukla ten strach, protože o výhře Petra Pellegriniho se mluví jako o vítězství strachu, říkají to někteří vaši kolegové. Není to přece jen ale povrchní a laciné?
Ale si nemyslíte, v jakém slova smyslu? Jako
že
tohle
třeba
hodnocení?
To tajemství úspěchu je jinde, třeba o tom, jak se Slovákům žije, z toho socioekonomického
pohledu. Já myslím, že říkat politické kampani, že prezident zavleče tu zemi do války, se prostě nemá a nesmí a my bychom nic takového nikdy nepoužívali. Já nevím, do jaké míry to o vítězství Petra Pellegriniho rozhodlo, ale v té kampani to podle mého názoru nemělo nic dělat a start je to podle mého názoru na každý pád nešťastný. To, že to někteří političní komentátoři vyhodnocují, že to bylo to hlavní a ono to nemuselo být, jemu se skutečně podařilo zmobilizovat maďarskou menšinu a zmobilizovat voliče v těch okrajových regionech. Ale otázka je, čím je mobilizoval. Tak to bych asi dal jako základ vaší odpovědi.
A co od něj čekáte?
No to je těžko říct. Peter Pellegrini na jednu stranu na slovenské scéně funguje, nebo je znám jako někdo, kdo nemá rád ostré spory, který umí uhlazovat a že má určité diplomatické schopnosti. Na druhou stranu on byl tím kingmakerem, tím člověkem, který se rozhodoval mezi tím, jestli na Slovensku bude vládnout progresivné Slovensko a Hlas, anebo jestli udělá premiéra z pana Fica. Rozhodl se pro pana Fica. To bych řekl, že je taky závažné rozhodnutí a myslím, že to bude Slovensko ty nejbližší 4 roky provázet tohleto spojení těchto dvou mužů.
Pane Davide, a jaký podle vás bude Peter Pellegrini prezidentem? Bude, jak mu ukládá ústava, nestranný?
Já jsem přesvědčen, že bude v maximální míře nestranný. Pochopitelně nemůže stát na straně všech bez ohledu na to, jaké zastávají názory, ale nepochybně se bude snažit řešit konflikty smírně. O tom nepochybuji. Pozoroval jsem ho během té kampaně a mám za to, že to je člověk, který se nevyžívá v konfliktech.
A to říkáte i přesto, že on sám několikrát po svém zvolení zopakoval, že Ficova vláda se na něj může spolehnout?
No tak jestliže se očekává od prezidenta, že bude ostře se vymezovat proti vládě, no tak očekáváme to i od českého prezidenta, uvidíme, nakolik s tím uspějeme, s tím očekáváním.
Pane Havlíčku, neměla by být funkce prezidenta přeci jen jakousi formou vyvažování moci? Není lepší, když je prezident opozicí politické reprezentaci? O to víc, když na Slovensku nemají senát.
Tak vždycky je lepší pro tu společnost, pokud je to vyvážené. Můžeme se podívat do České republiky, vy víte, že to kritizujeme, ale na druhou stranu uznáváme, že se jedná o demokratické volby a my musíme voliče přesvědčit, aby to tak nebylo, protože u nás je to pod kontrolou de facto jedné, nechci říct strany, ale koalice, jak z úhlu pohledu senátu, tak parlamentu, tak samozřejmě vlády. A víme, že i pan prezident, byť byl nepřímým, tak byl kandidátem pětikoalice. Na Slovensku se rozhodli voliči tak, jak se rozhodli, to znamená, je pravda, že tím posílili jednoznačně, to o tom není pochyb, současnou vládu a ukázali to, že to vítězství Roberta Fica nebylo náhodné a dokonce by řekl, že mu dali větší jakoby vážnost, protože v tuto chvíli už se nejednalo pouze o to postavit vládu, ale o nadpoloviční většinu a nakonec viděli jsme, že Peter Pellegrini vyhrál ne úplně těsně, to znamená, lidé na Slovensku si přejí tuto vládu a přejí si tohoto prezidenta a to je třeba respektovat.
Paní Pekarová-Adamová.
Tak já teď nevím, jako na co konkrétního jste se ptala pana Havlíčka, protože tady většinou zaznívají takové ty fráze o tom, jak on je vlastně takový diplomat, umírňuje tu situaci. Vždyť on v té své kampani používal urážky proti kandidáta toho nejhrubšího zrna. Vždyť bychom ignorovali realitu, kdybychom říkali, že Peter Pellegrini je pokorný. Můžete 100krát zopakovat to slovo ve svých projevech, ale když se chováte v rozporu s těmi slovy, když se chováte neslušně a neděláte transparentní kampaně podobně, což je bohužel případ pana Pellegriniho, tak zkrátka se jednak snažíte nebo brnkáte na struny ty úplně nejnižší těch pudů a určitého strachu těch lidí, což považuji za mimořádně nebezpečné a cynické. A na druhé straně zkrátka to jenom zastíráte tím líbivým projevem. Já tohle to považuji za neférové, nemyslím si, že to mají politici dělat, byť samozřejmě vím, že se tak snaží mnozí a nejenom na Slovensku. U nás jsme to viděli také v volební kampani prezidentské, tentokrát od Andreje Babiše a považovala jsem to za neférové. Už tehdy. Evidentně tady to nezabralo v České republice, na české voliče, na Slovensku ano.
Pane Davide, pan Pellegrini den po svém zvolení mluvil o veřejnoprávních médiích jako o nejzatuchlejší televizi, to cituji. Premiér Robert Fico pak označil opozici, nevládní organizace i kritická média za, cituji, politická prasata. Tak mě zajímá, co když se to zvrtne, a nemluvím jenom o veřejnoprávních médiích, ale třeba o ostřejších útocích na justiční soustavu. Nebudeme se ještě divit?
No já jsem dnes hovořil se svými slovenskými přáteli, kteří samozřejmě sledovali předvolební kampaň daleko pozorněji a ti naopak se shodli na tom, že oba kandidáti se chovali velmi korektně. Takže nevím, o jakých urážkách nejhrubšího zrna tady hovořila paní Pekarová. Tomu opravdu nerozumím. Něco jiného bylo, jak se chovali někteří příznivci proti kandidáta pana Pellegriniho, to jako například pan Matovič, bývalý premiér, který nešetřil hrubými slovy, ale pokud se jedná o pana Pellegriniho, já nemám žádné obavy z jeho budoucího působení, a pokud se jedná o to hodnocení médií, tak je potřeba si uvědomit, že veškerá média vytvářela kampaň proti panu Pellegrinimu a na obhajobu pana Korčoka, jeho podporu, což u soukromých médií by se dalo tolerovat, u médií, která mají být veřejnoprávní, to tolerovat nelze. Tam veřejnoprávní média se musí chovat velmi vyváženě, nemají právo svobody chovat se jednostranně. Takže myslím si, že pokud se slovenská média takto chovala, takže tomu vyjádření pana Pellegriniho můžeme rozumět tak, jak ho mínil.
Tak média, to je téma pro pana Lacinu, tak co vy na to?
Do určité míry ano, protože my v přímém přenosu sledujeme pokus o uchvácení slovenského veřejnoprávního rozhlasu a veřejné televize a předělání na tu 100% akciovku vlastněnou státem, čili něco, co z médií veřejné služby, kterou si financují lidé, dělá média státní nebo vládní. To považuji za velmi nebezpečný rys, ale ve chvíli, kdy ministr vnitra odvolává vyšetřovatele KAOS a když se ruší prokuratury ze dne na den, tak si myslím, že Slovensko se ocitlo na takové maďarské skluzavce. A opravdu míří může zamířit po tom maďarském scénáři právě proto, že nemá například od nás Senát jako druhou komoru parlamentu. Jo. A já vám teď s dovolením ještě odpovědnu jako jednoduchou otázkou. Kdo řekl, co Orbánovi trvalo 10 let, chce Fico stihnout za 10 měsíců? Schválně, jestli byste věděla, kdo je autorem toho výroku, ale já doufám, že to ví Karel Havlíček.
Tak se ho zeptáme, pane Havlíčku.
Děkuju.
Já netuším, kdo to řekl.
Věra Jourová, vaše členka a eurokomisařka za hnutí ANO v současné Evropské komisi. Tak to je jenom taková zajímavost, protože vy jste jinak jásali, jak jsem se dočetl z médií, nad zvolením Petra Pellegriniho, ale Věra Jourová, která to pozoruje z větší vzdálenosti a z určitého odstupu, tak hodnotí to nasazení Roberta Fica a ten pokus o uchvácení státu, který trval maďarskému prezidentovi Orbánovi, že ho Fico chce stihnout za 10 let. Bude-li příležitost, ocituji vám dneska ještě jeden jeho její citát. Děkuji.
Třeba se na to dostane, ale teď necháme panu Havlíčkovi prostor, aby reagoval.
No, já mám takový pocit, že pětikoalice zcela zjevně nejde cestou takovou, aby ty vztahy se Slovenskem prohloubila. Naopak, jestli bude dále se prezentovat tímhle způsobem, tak pak je rozbije úplně. Ono už to začalo tím, že se vypověděla ta vládní jednání. Pokračovalo tím, že před volbami zcela zjevně tvrdili to, že když vyhraje pan Pellegrini, tak to bude orientace směrem ku Rusku a nebude to prozápadní prezident. A pokračuje to i nyní. Prosím pěkně, pane Lacino, přestaňte z pražské kavárny zvedat prst a poučovat lidi na Slovensku. Oni na to fakt nejsou zvědaví. Možná právě proto na začátku 90. let se odpojili, ačkoliv mně se to nelíbilo. Přestaňte je poučovat, přestaňte je mentorovat a začněte respektovat jejich volbu. Nemusí se nám něco líbit, já to beru, vám se něco líbí méně, nám se něco třeba líbí více. To je politika, to je běžné, ale prosím pěkně, nepoučujte je. Oni na to fakt nejsou zvědaví.
Pane Havlíčku, já si dovolím reagovat. Já jsem ani nepoučoval, ani nementoroval. Já jsem tady ocitoval citát eurokomisařky za hnutí ANO Věry Jourové, vaše členky. Tak to je trošku jiný. Zkusete to neposouvat jenom a nenálepkujte nás. Děkuju pěkně.
Jestli jste, prosím pěkně, mluvil o paní Jourové, tak já jsem o ní vůbec nemluvil. Já jsem hovořil o tom, co jste říkal předtím, kdy jste tady do značné míry zostudil Slovensko a jejich prezidenta. To je pravda. A opět to hrajete na tu strunu směrem ku Maďarsku a tak dále. Tak jenom díky tomu dneska V4 nefunguje. Vytváříte si zbytečně nepřátele a nevím, jak to koresponduje s tím vládním přáním, které čas od času zaznívá, doufáme, že se ty vztahy zlepší. No tak tímhletím je teda fakt nezlepšíte. To je můj názor, ale možná se mýlí, možná pan Pellegrini přijede a poděkuje vám za to.
Chápu správně, že vy tedy nemáte pocit, že se Slovensko vydává maďarskou cestou?
Slovensko se vydává takovou cestou, jakou si zvolilo. Slovensko je členem 27. evropské. Na Slovensku proběhly demokratické volby, dokonce dvoje za sebou, a Slováci se zvolili tuto cestu. Jak se to bude vyvíjet, já netuším. počkejme se na to. Zatím je mnoho a mnoho diskuzí a mnoho spekulací, ale třeba nakonec to bude úplně jinak, než jak říká pan Lacina. To znamená, nedělíme účet bez Hostinského, notabene vůči zemi, která je pro nás nejbližší, vůči zemi, kde máme osobní vztahy, rodinné vztahy, kulturní vztahy, ekonomické vztahy, protože vy na to nemáte žádné právo. Můžete říct váš názor, ale prosím pěkně, tyto vztahy budou fungovat navzdory tomu, jestli tady bude vláda Petra Fialy, navzdory tomu, jestli tady bude vláda Roberta Fica, jestli tady bude prezident ten či onen.
Do jisté míry souhlasím s tím, že československé vztahy jsou a budou vždycky velmi dobré, řekl bych občas trošku politice navzdory, protože velmi často se stávalo, že když šlo Česko nahoru, tak Slovensko šlo dolů a pak zase měli Čechy nebo Česká republika nějaké problémy a Slovensko zachraňoval Mikuláš Dzurinda a dostal ho do NATO a do eura. No a teď si zrovna myslím, že jsme si tu roli zase vystřídali, že my jdeme nahoru a Slovensko se ocitlo na maďarské skuzavce. A znovu opakuju, Peter Pellegrini byl kingmakerem, on si po těch volbách mohl vybrat, on určoval, jaká vláda bude na Slovensku vládnout a vybral si Roberta Fica. Říká tady více, kdo je Robert Fico, to si myslím, že všeobecně znám a to se mi nechce dál komentovat.
Tak oba jste naťukli československé vztahy, tak na ně pojďme. Jsou teď takové všelijaké. Na druhou stranu jednak je Česká republika prvním státem, který pogratuloval panu Pellegrinimu ke zvolení a taky Pellegrini naváže na tu tradici a na svou první zahraniční cestu pojede k nám. Paní Pekarová Adamová, zalité sluncem to ze dne na den asi nebude, ale kdyby to mohlo být.
Je důležité vnímat, proč došlo k tomu zrušení mezivládních konzultací, respektive jejich dočasnému zrušení pozastavení. A totiž proto, že v té úplně zásadní věci, která je ohledně naší bezpečnosti obou našich zemí, se zkrátka nezhodneme. Myslím, že není pochyb o tom, že Rusko je dnes největší hrozbou pro obě naše země a pro celou Evropu. A to vidí každý, kdo vidí, co se děje na Ukrajině, slyší, co říká Putin v Kremlu dlouhodobě a jak se chová. A pokud někdo vlastně zpochybňuje tady tuto hrozbu a říká, hodnoťme Putina jinak, máme na něj zbytečně jednostranný pohled, jezdí za ministrem zahraničních věcí Lavrovem, třeba se s ním rukou a podobně, tak zkrátka se rozchází v té úplně nejzákladnější věci. Protože bez bezpečí tady nemůžeme mít prosperitu, nemůžeme tady řešit ty ostatní věci. To vidíme dnes a denně na Ukrajině. A tady vlastně zaznívalo i v té kampani, a proto jsem mluvila o těch urážkách, že ten, kdo podporuje Ukrajinu, je vlastně válečný štváč. My to tady slyšíme taky třeba od SPD, od politiků z hnutí ANO. Zkrátka se tady obrací úplně ten pojem, jak nebo ty pojmy do opačného významu, než jsou. Zaútočil Putin. Putin je ten, který chce válku, Putin je ten, který může rozhodnout velice rychle stažení vojsk z Ukrajiny, že válka skončí a nastane mír. Nebo může také velice rychle on rozhodnout, že si sedne k tomu jednacímu stolu, což on nechce. Ale ti, kteří tady říkají, ti, kteří nechtějí jednat, jste vy, kteří podporujete Ukrajinu, vy nechcete mír, vy chcete válku, tak jenom vlastně vytváří falešnou představu a iluzi pro lidi, že ten, kdo jednat nechce, je právě Ukrajina. Je to přesně naopak. Ukrajina má svůj mírový plán, ten je zcela jednoznačný, my ho podporujeme, podílíme se na jeho realizaci. Mimochodem, třeba v oblasti jaderné bezpečnosti. A naopak se snažíme pomoci Ukrajincům k tomu, aby přiměli Rusko k jednacímu stolu.
Dobře, ale to je důležité říci. Kdy dostane zelenou zase ta mezivládní komunikace?
Pokud to uvidí naši partneři na Slovensku stále takto, to znamená, nejsou schopni odpovědět, jak toho míru chtějí tedy dosáhnout. Já jsem to od Petra Pellegriniho chtěla slyšet, když jsme měli v jednání V4 společně s čestným hostem Ruslanem Stefančukem, předsedou ukrajinského parlamentu tady v Praze před pár týdny. Nebyl schopen na to odpovědět konkrétně. Nebyl schopen odpovědět nic konkrétnějšího, než to, že on ten mír chce. No tak potom ale není moc jakoby progres v těch našich postojích. Zůstáváme na těch stejných cestách. My se snažíme pomáhat, ať už českou iniciativou k nákupu munice, ať už právě součástí jednání, která jsou ohledně i třeba jaderné bezpečnosti a podobně. A to je to, co Česká republika vkládá do toho, aby brzy byl mír. Ale kapitulovat, to by byla jakoby nabídka těch, kteří tvrdí, že ho máme dosáhnout už zítra. A to si myslím, že není ani v našem zájmu.
Takže chápu správně, že na tom českém postoji se nic nemění ani po schůzce pana Fialy s panem prezidentem.
Nemám informace, co proběhlo na této schůzce, to se přiznávám, že jsem ještě neměla možnost s panem premiérem o tom hovořit, ale zatím nevidím žádnou změnu na straně Slovenska. Já myslím, že z naší strany je důležité tady tato principiálnost. Neznamená to, že spolu nehovoříme na úrovni ministrů, na úrovni předsedů parlamentu a podobně. Ostatně, jak jsem říkala, my jsme měli jednání V4 poměrně nedávno a podobně, ale tato jednání probíhají, jenom jsme zrušili ten úplně nejvyšší nadstandardní level našich spoluprací, protože aby to tady nevypadalo, my jednání vlád nemáme s každým státem ani s každým sousedním státem. To je skutečně něco naprosto nadstandardního a dočasně jsme to pozastavili pouze.
Pane Davide, váš šéf pan Okamura říkal, že pan Pellegrini je pro Česko lepší volbou. V čem tedy?
No já děkuji paní Pekarové Adamové za komplexní přednášku, kterou známe, ale chtěl bych jí požádat, aby nevystupovala jako mluvčí SPD, protože pokud máme nějaká stanoviska, tak si je sdělíme sami a nepotřebujeme, abyste je interpretovala podle svého.
Včera mi pan Okamura mimochodem v konkurenční televizi řekl, že jsem válečný štváč, tak já jenom konstatuji, co včera před pár hodinami vlastně zaznělo. Takže nejsem žádným mluvčím, jenom konstatuji, co zaznělo. Můžete si to dohledat, je to v archivu.
No, pořádku.
A říká to nejenom on, říkáte to opakovaně, tak se za to aspoň
pořádku, nezpíte. Já si myslím, že je dobře, že představitelé, kteří představují vaše názory, opakovaně sdělili, že jsme ve válce. Čili jestliže někdo se rozčiluje kvůli jaksi podezření, že někdo hovoří o tom, že se chceme vyhnout válce, tak podle některých představitelů české vlády už ve válce jsme, no tak bylo by dobře, kdyby si v tom někdo udělal jasno, jestli jsme ve válce nebo nejsme ve válce. No a pokud se jedná o ten mírový plán Ukrajiny, tak otázka je nejenom, že jasný je, ale otázka je, jestli je realizovatelný a jestli ho lze dosáhnout, jestli to očekáváte. Já myslím, že další vývoj nám ukáže, jakým směrem se bude ten konflikt na Ukrajině vyvíjet. A to je, myslím, podstatné.
A k té
jinak
otázce?
Mě zaujalo u pana Laciny to, že Česko jde nahoru teďka. To je opravdu dobrý, to jsem ještě neslyšel. Je to celkem žertovné vyjádření.
Od ledna tohoto roku, pane.
Do té doby jsme šli dolů a teď od ledna.
Do té doby jsme řešili problémy s energetickou krizí, řešili jsme emigraci z Ukrajiny. Ano.
Tak a proč je tady pan Pellegrini pro Česko lepší volbou, pane Davide?
No tak já myslím, že to ukáže čas. Já jsem přesvědčen, že pan Pellegrini představuje ten směr ve slovenské politice, který je nám prostě bližší. Je to tendence k politice všech azimutů, tak jak se o to mnozí politici snažili už historicky, například Masaryk nebo Beneš. A myslím si, že takový postup je správný a to je přesně to, za co byl pan Pellegrini kritizován. Takže já jsem přesvědčen o tom, že země našich rozměrů má hledat co nejlepší vztahy se všemi ve svém okolí.
Pane Havlíčku, a váš komentář k tomu, plus jaký signál vyslalo hnutí ANO, když pan Babiš podpořil Pellegriniho? Co si od toho slibujete?
Transparentní signál. To nebylo, že si o tom něco slibujeme a to nebylo o tom, že teď za to něco očekáváme. Ano, pan předseda Babiš transparentně před první volbou, před druhou volbou řekl to, že se domnívá, že pan Pellegrini by byl lepším prezidentem. Ale všimněte si jedné věci. My jsme nikdo z hnutí ANO, ani pan předseda Babiš, nijak nezaútočili, nijak nespochybňovali druhého kandidáta. My jsme pouze slušně řekli na základě zkušeností, proč se domníváme, že by byl pan Pellegrini lepším kandidátem. Toť vše to, co udělala vláda před pár týdny tím, že vypověděla ta společná setkání, tak z mého pohledu vstoupila do těch prezidentských voleb daleko více než my tím, že jsme ukázali na jednoho, který by byl podle našeho názoru lepší, protože pochopitelně se tam přilil olej do ohně. A to, co říkala paní předsedkyně, můžeme spolu v něčem souhlasit, nemusíme spolu v něčem souhlasit, dobře, ale právě proto mohou sloužit tato společná jednání. Právě tam si můžete tyhle ty věci vyřídit, tam si můžete tyto věci vyříkat, protože Slovensko nevymažete z mapy Evropy. Slovensko je suverénním státem, jedním ze 27 států, který, jak už jsem zde říkal, má regulérně zvoleného nového prezidenta, předtím premiéra. Jestli se vám na tom něco nelíbí, tak s nimi jednejte, vysvětlujte a přesvědčujte. Ale hlavně, prosím pěkně, když už začínáte nálepkovat zde lidi v České republice a všechny vaše oponenty, se kterými nesouhlasíte, a označíte je ruskými šváby, troly, dezoláty, příznivci Varšavské smlouvy a nalepíte jim putinovský terč na záda, tak to prosím nedělejte v zahraničí, protože docílíte přesně pravého opaku. Dneska už je to na Slovensku tak, že to, co říká tato vláda, naše pětikoaliční vláda, tak oni vnímají, takže udělali přesně pravý opak. Nesnažte se rozdělovat ještě slovenskou společnost, když už jste ji rozložili a rozdělili v České republice.
Tak jestli mi, pane Havlíčku, najdete kdekoliv, že jsem někoho označila za dezoláta například, tak vám za to dám klidně to nejdražší šampaňské, které vůbec seženete, protože tohleto, tenhle výraz já nikdy nepoužívám. Vy rádi manipulujete v hnutí ANO tím, že právě přesně takovéto nálepky dáváte do úst někomu, kdo to v životě nepoužil. Tak jenom abyste si jako v tomhletom směru neprotiřečil, když to samé pak kritizujete na druhých. Ale z hlediska těch vztahů...
Dobře, můžu jenom odpovědět na to?
No,
jenom na to odpovím.
Já jsem ještě nedokončila, ale klidně tedy reagujte.
Dobrý, já jsem jenom chtěl na tu láhev toho šampaňského, jak jestli to bereme vážně, tak možná jsem řekla slovo dezolát, ať vám ho nepodsouvám, ale pokud se nepletu, tak když přišli protestovat na Václavské náměstí 10 000 lidí, tak vy jste nazval, že to jsou příznivci Varšavské smlouvy. Můžete mi říct, co to má co společného s Varšavskou smlouvou, že jdou protestovat proti téhleté vládě?
A viděl jste tam ty lidi, kteří tam mají nášivky na svém oblečení, které podporují právě Rusko a podobně. To znamená, přesně tady v tomhletom duchu to jsou lidé, kteří v naší zemi podporují jako pátá kolona Rusko, a já se nestydím za to pojmenovávat ty věci fakticky. A určitě se mezi nimi možná najdou i tací, kteří se zkrátka vymezují vůči naší vládě, protože třeba nesouhlasí s některými jejími opatřeními. Ale to, že pořadatelé, a to je důležité rozlišovat, ti pořadatelé zejména, jsou lidé, kteří tady aktivně šíří ruské narrativy, ruskou propagandu, napomáhají tím Kremlu, tak to snad nespochybníte. A pokud ano, tak mě to mrzí, ale já myslím, že aspoň na těch základních věcech, kde je to ohrožení, kde je ta hrozba, bychom se shodnout měli. My jsme se o to snažili na mimořádné schůzi sněmovny. Bohužel jsme viděli, že vy už nejste schopni po těch 2 letech hlasovat pro usnesení, které by toto jasně konstatovalo a za Rusko za hrozbu označilo. Je to smutné, ale je to tak.
Tak a když to zase vrátí na koleje a budeme se bavit o těch československých stazích. Počkejte, pane Havlíčku, pane Lacino, nemělo by se v politice jednat i s těmi, se kterými se neshodneme, a možná o to víc?
Já shodou okolností příští měsíc vedu delegaci jednoho z výborů parlamentu na Slovensko, takže jedeme jednat a uvidíme, jakou situaci tam najdu. Taky bych chtěl zdůraznit, aby nevznikl dojem, že česká a slovenská vláda přerušily styky. To je samozřejmě úplný nesmysl. Na bilaterální úrovni jednotliví ministři spolu budou jednat dál, musí jednat dál, protože jsme krajiny velmi blízké, máme obrovskou vzájemnou míru vzájemného obchodu zahraničního a tak dále, že tohle se úplně nestane. Já jenom ještě bych možná rád řekl, že to, co vlastně tato situace způsobuje pro nás, je vlastně zajímavá, i když to Slovensku v některých ohledech nepřeju, protože vzhledem k tomu třeba útoku na média veřejné služby na Slovensku, nám se teď bude mnohem lépe vysvětlovat veřejnosti, proč si myslíme, že česká televize a český rozhlas mají být maximálně nezávislé a maximálně sebevědomé. Bude to teďka jednodušší v tuhle chvíli. A zároveň samozřejmě očekávám, že na to zareagují slovenští mladí a že se tady samozřejmě objeví v rámci té menšiny výrazně větší množství lidí v nejbližších letech. A to je pro nás zase zajímavé v tom, že sem přicházejí mladí, vzdělaní, ambice. Lidé a tu českou společnost to velmi zajímavým způsobem prokrvuje. Čili všechno, co vlastně nějakým způsobem ublíží té slovenské politice nebo tomu slovenskému životu, tak nás paradoxně může jaksi posilovat. No, to je takový paradox.
To nás ale netěší.
Netěší, já to neříkám s žádnou radostí, jo? Já to říkám jako konstatování, táteli se na československé vztahy, ale samozřejmě zůstávají navázány vztahy přátelské na kulturní úrovni a na úrovni jakýchkoliv jiných institucí budou nepochybně pokračovat. A víte co, každá ta země musí něco přežít a já si myslím, že Slovensko naštěstí má ústavní soud. Ten ústavní soud, jak jsem se dnes díval do podkladů, tak ze 12 soudců jediná soudkyně končí před koncem vlády Roberta Fica a před prezidentským obdobím Petra Pellegriniho, to je velmi důležité, protože ten ústavní soud dokáže opravdu někdy zachraňovat velmi důležité věci. Tak velký strach o ně nemám, ale nakonec i my jsme tady přečkali smrtící koktejl Miloš Zeman, Andrej Babiš jako prezidenta a premiéra a nakonec jsme to zvládli, porazili jsme ve volbách a teď Andrej Babiš prohrál v prezidentských volbách a zase se na to dá trošku koukat.
Pane Davide, vy jste jen kroutil hlavou, když byla řeč o veřejnoprávních médiích, nepletu se?
To se nepletete, mě to velice udivuje, protože já hodnotím média podle toho, veřejnoprávní média podle toho, jestli poskytují objektivní informace, jestli poskytují všechny relevantní informace občanům a jestli mají vyváženou publicistiku. No a podle toho lze soudit, nakolik jsou nebo nejsou nestranná. Ta nezávislost je pěkné, protože záleží na tom nezávislá na kom. Čili já si myslím, že...
Na politické většině v parlamentu.
Já si myslím, že média... Média veřejné služby musí být závislá na tom, že skutečně poskytují objektivní informace a nestrannou publicistiku. Čili nemohou být nezávislá na tomto. A já se obávám, že tam takové věci vidím. Například v Českém rozhlasu existovalo analytické oddělení, které neustále poukazovalo na to, nakolik je tedy vysílání Českého rozhlasu nevyvážené. No a vyřešilo se to tím, že bylo zrušeno analytické oddělení. Takže jestli se postupuje tímto způsobem, no tak potom můžeme hovořit o nezávislosti, tak samozřejmě Český rozhlas je potom nezávislý na objektivních informacích.
Tak nechme Český rozhlas být, svého, když tady nikdo z Českého rozhlasu není. Pokud jde o Českou televizi, tak my třeba opakovaně zveme pana Okamuru do vysílání.
A máte analytické
oddělení? A máme na to
oddělení.
I tabulky. Ano, máme samozřejmě.
Hlavně máme rady, máme mediální rady, máme v tomto směru zcela jasný zákon, ale já nezdílím úplně ten optimismus ani pana Laciny, byť bych velmi ráda. Já myslím, že ten rozdíl, byť souhlasím s tím, že opravdu my nemáme vůbec poučovat Slováky, my nemáme být paternalističtí vůči Slovensku a je to naprosto respektu hodné, že v demokratických svobodných volbách rozhodli, jak rozhodli. Nikdo to tady také nikdy nespochybnil, jak se tady snaží někteří ale naznačovat. Ale důležité je říci, že důležitá je samozřejmě stabilita těch institucí a to, jestli se bude dařit i nadále, a jako se to bohužel daří Robertu Ficovi jeho vládě za pomoci právě doposud i pana Pellegriniho v pozici předsedy parlamentu a jedné ze parlamentních stran, ale také z koaličních stran, ale také třeba pana Danka, který je předsedou další koaliční strany. A tedy dařit postupovat tak, jak postupovali doteď, to znamená třeba co se týče informační služby, slovenské informační služby a podobně, tak oni ty instituce mohou samozřejmě postupně rozvrátit. A ta jejich stabilita je klíčová pro to, aby se podařilo udržet právě.
Souhlasím, česká ústava je robustnější a má ty instituce lépe, jak si zapojeme do
Senátu.
A máme Senát.
Tak a nechme tohle téma už být. Přesuňme se na titulky zahraničních médií. Ty totiž psali o Pellegriniho vítězství takhle. Je to proruský populista, který sympatizuje s Moskvou. Zeptám se úplně jednoduše. Je Petr Pellegrini proruským politikem, pane Davide?
No, já bych především chtěl říci, že asi ne všechna média tímto způsobem referovala. Myslím si, že seriózní média takto nereferovala, protože to je prostě neseriózní konstatování. Pan Pellegrini neřekl nikdy nic, čehož by se dalo dovodit, že je jednostranně zaměřen na Rusko, to rozhodně ne. Takže toto, jestliže někdo tvrdí, tak to rozhodně není objektivní hodnocení. A pokud vybíráte, říkáte zahraniční média, vybíráte právě tento výrok, tak si nejsem jist, jestli je úplně reprezentativní.
Pane Havlíčku.
Když budete chtít, tak si vyzobete z tisíců a tisíců různých médií titulky, které budou v tomto smyslu, pak si se vyberete, které budou proti tomuhle. Já to mohu říct z vlastní zkušenosti, Petra Pellegriniho znám, spolupracovali jsme v rámci vlád, není to proruský politik, alespoň nikdy na mě tenhle ten dojem nedělal a to, že někdo si přeje, aby se ta válka ukončila, to, že někdo realisticky popíše stav, který není vůbec dobrý, to, že někdo chce cestu B nebo plán B, poté, co se nedaří naplňovat plán A a poté, co toto jasně sdělí, tak se nedomnívám, že je důvod, aby ho někdo počastoval jako proruským politikám. Prosím pěkně, nezvykejme se na tohleto, protože pokud to takhle budeme dělat dál, tak je to jenom přelivání oleje do ohně a bude to zbuzovat akorát zbytečné emoce.
Pane Lacino, zobala jsem špatně.
Ne, nevím, myslím, že nezobala, ale já bych třeba takhle ostrých výroků se za sebe nedopouštěl. To necháváme na médiích, na komentářích, na komentátorech, ať si to takhle vyjasní.
Ale moje otázka na vás jako na politiky byla jasná. Ano. Je pan Pellegrini proruským politikem?
To se ukáže v nejbližší době. Si myslím, budeme to během nejbližších měsíců určitě vědět, ale vidíte, že vlastně největším zastáncem Ruské federace v Evropské unii je dneska Viktor Orbán. A je zjevné, že pan premiér Fico se v Orbánovi zhlédnul a že je velmi nebezpečné, proto jsem na začátku mluvil o té maďarské skluzavce, že se Slovensko vydá tím směrem. Buď to začne Peter Pellegrini brzdit, a to se samozřejmě může stát, když si Michal Kováč se taky jaksi distancoval od Vladimíra Mečera v takových těch nejtemnějších 90. letech Slovensku a začal si dělat svou vlastní politiku. Může se to stát, ale dopředu vám to určitě neřeknu a myslím, že se to ale brzy dozvíme. Ty první výroky, které se teď dočítáme právě třeba o slovenských médiích a další kroky, mě příliš optimismem v této věci nenaplňují.
Jaké místo bude zaujímat Slovensko v těch transatlantických strukturách?
Tak zase můžeme už hodnotit konkrétní kroky Ficovy vlády a tady to, že třeba před volbami tvrdili, že vypovědí smlouvu, obranou smlouvu se Spojenými státy, ale neučinili tak. A naopak ministr obrany jel jednat do Spojených států o pokračování vojenských dodávek, nákupů, které tam už byly rozjednány předtím. Zároveň ale pro to domácí publikum je čím dál častěji zrovna využíván ten protiamerický narrativ. To tam zkrátka zaznívá a i od vládních politiků. Myslím si, že žonglují s těmi věcmi tak, aby nějakou cestou uspokojovali to domácí publikum, ale něco jiného pak dělali třeba v rámci Evropské unie, v rámci NATO. A já pevně doufám, že alespoň v tomto vytrvají v tomto kurzu, protože byť to považuji za, jak jsem říkala, cynické a takové velmi neférové vůči tomu obyvatelstvu, že vlastně jenom vybuzují tyto nálady tak a surfují na té vlně toho, že třeba jsou to názory u některé části populace populární, tak ale vlastně ty jejich reálné kroky nejdou úplně v souladu s tím, co říkají. Ale to všeho do času může se stát, že to takto nebude pokračovat. Nechci to přivolávat, velmi bych si přála, aby tomu tak nebylo. A vidíme, že i Viktor Orbán velmi vlastně šponuje tu svoji, řekněme, podporu i v rámci společných postojů v Evropské unii k tomu, aby z toho vždycky něco získal pro sebe, pro svoji zemi. Možná právě touto cestou se budou vydávat i slovenští politici.
Pane Havlíčku, vy jste v úvodu té naší diskuse označil pana Pellegriniho za prozápadního politika. Co ale tandem Fico a Pellegrini nebudou mít tendenci měnit zahraničně politickou orientaci země?
Já se totiž nedomnívám, že by ani Orbán nebyl prozápadní politik. Samozřejmě, že vychází z toho, jaká je geografická poloha, jaké jsou třeba dlouhodobé vztahy i s těmi zeměmi, které jsou na východ, což asi není nelogické, ale nemyslím si, že by se nedokázal zorientovat v západní politice i pan Orbán. Myslím si, že se v tom dokáže slušně zorientovat. Konečně viděli jsme asi teď i to, že byl ve Spojených státech. Ano, je pravda, že on je spíše pro Trumpa, nikoliv pro Bidena, ale to ještě neznamená, že není pro západní. Takže vytvářet teď tady nějaké pseudokoalice Slovensko, Maďarsko, jak Slovensko, tak Maďarsko jsou součástí Evropské 27. Je škoda, že i díky naší vládě nefunguje V4, mohlo to být z našeho úhlu pohledu efektivnější celá řada věcí v rámci vyjednávání Evropské unie, ale na to se budeme muset počkat až do příští vlády a tady se i domnívá, myslím tím české vlády, že ty vztahy, které jsou teď skutečně slabší a ochladly po té, co provedl pan Fiala a i to, co se děje teď v rámci prezidentských voleb, takže se začnou narovnávat až teprve s novou českou vládou. To je realita, nenalhávejme si, že to bude jinak.
Já vám moc děkuju všem za tuhle diskusi ke Slovensku. Na závěr bych vás ale ještě požádala o pár slov k úmrtí vašeho kolegy, pana Jaroslava Bašty. Paní předsedkyně, když odhlédneme od toho, jak jste oba byli nastavení politicky, jak jste pana Baštu vnímala jako člověka nepolitického?
Já už jsem vyjádřila, ráda bych ještě jednou tímto prostřednictvím vyjádřila upřímnou soustrast všem blízkým a přátelům a spolupracovníkům pana Bašty. Já na něj budu vzpomínat jako na člověka, který byl takové mírné povahy a vždycky ta diskuze s ním byla v takovém duchu, že používal argumenty, byť jsme se opravdu neshodli, jak jste sama naznačila, tak třeba překvapivě on hlasoval stejně jako já pro to, aby jsme přijali Finsko a Švédsko do NATO a byl v tomto jediný ve svém klubu, takže pokud mohu soudit, tak si uměl zachovávat i svůj vlastní pohled na věc a toho si vždycky na lidech cením.
Jaká bude vzpomínka Karla Havlíčka?
Byl to v každém případě velmi slušný člověk. Rovněž bych chtěl tímto vyjádřit upřímnou soustrast všem jeho blízkým a cenil jsem si ho i z toho úhlu pohledu předrevolučního. Nebylo jednoduché vymezit se v rámci dizentu tak, jako on to udělal, a o to víc jsem si třeba vážil některých jeho výroků, jakkoliv jsem třeba s některými jeho politickými názory nesouzněl, ale to ještě neznamená, že by člověk neměl respektovat ty lidi za to, co udělali třeba v minulosti.
Pane Lacino.
Já bych jenom na dálku rád popřál upřímnou soustrast blízkým. My jsme s panem poslancem Baštou sdíleli společnou chodbu v Poslanecké sněmovně. Ten politický oblouk, který vyklenul od chartisty přes 90. léta až po své závěrečné angažmá v SPD, byl pro mě překvapivý, ale myslím, že dneska moc úplně nehodí, abych to nějak dál komentoval. Upřímnou soustrast rodině.
A pane Davide, vy jste si s panem Baštou byli asi úplně nejblíž. Možná jste byli i přátelé?
No, my jsme rozhodně byli přátelé. Já jsem ho chodil navštěvovat do nemocnice. Jeho stav byl bohužel velmi nepříznivý. Jaroslav Bašta byl slušný člověk, což se mimo jiné projevovalo i tím, že byl kritický ke každému režimu, že nikde nepodlézal a že se snažil vždycky hledat pravdu. Je to ostatně vidět i v jeho dílech, pokud si přečteme jeho knihy, tak tam vždycky nalezneme snahu o hledání pravdy a to si myslím, že je u každého člověka cenné.
Markéta Pekarová Adamová, Ivan David, Jan Lacina a Karel Havlíček. Moc vám děkuju.
Díky za pozvání.
Na shranu.
Dobrou noc, na shranu.
Děkuji za pozvání.
Díky, na shranu, dobrou noc.